Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda DXX mansabga sovuqqonlik bilan qarashda gumonlanayotgan Sardoba suv ombori direktorini hibsga oldi. Aholi orasida koronavirus aniqlangani paxtachiliklarni xavotirga solmoqda. Turkiya karantinidagi yolg'iz ona Beshariqdagi ikki qizi uyda och o'tirganidan shikoyat qildi.
Qo'lida non olish uchun ham hech qanaqa puli yo'q hozir. Och o'tiribmiz deyapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Joriy yilda Ramazon hayiti namozini o'qish musulmonlar zimmasidan soqit bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi 22 may kuni e'lon qilgan bayonotida ma'lum qildi. Bayonotda aytilishicha, O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi fatvosi asosida masjidlarda karantin davrida vaqtincha jamoat namozlari to'xtatilganini inobatga olgan holda Ramazon hayiti namozini o'qish ham mu'min musulmonlarning zimmasidan soqit bo'ladi. Yurtdoshlarimizga hayit kuni quyosh terak bo'yi ko'tarilganda keyin o'z xonadonlarida 4 rakatli nafl namozi o'qishlari tavsiya etiladi, deyiladi bayonotda. Ayni paytda hayit arafasi va bayram kunlarida keksalarning hamda bemorlarning holidan xabar olish, milliy urf-odatlar bilan bog'liq an'analar karantin talablaridan kelib chiqib amalga oshirilishi belgilangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 may kuni Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Qarorga asosan Ramazon hayiti 24 may kuni nishonlanadi. Avvalroq Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlarida ham Ramazon hayiti 24 mayga belgilangani xabar qilingan edi. Sardoba suv ombori o'pirilishi ortidan yuzaga kelgan toshqin sabab Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlaridan xavfsiz hududga ko'chirilgan 89450 kishidan 22870 nafari haligacha evakuatsiya qilingan hududda qolmoqda. Evakuatsiya qilinganlarning 74.4% ya'ni 66580 nafari o'z uylariga qaytgan. Bu haqda 21 may kuni o'tgan brifingda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ma'lum qildi. Unga ko'ra, Sirdaryo viloyatida olib borilgan qidiruv ishlari natijasida 5160 bosh tirik va 5940 bosh nobud bo'lgan katta va kichik shoxli chorva topildi. Tirik qolgan chorva mollarining 5154 tasi tanib olish dalolatnomasi va tilxatlar asosida o'z egalariga qaytarildi. Bundan tashqari 3448 nafar fuqaroning fuqarolik pasportlari yo'qligi aniqlangan. Shundan 1116 nafar fuqaroning pasportlari topilib, o'z egalariga qaytarilgan. 1349 nafar fuqaroga yangi biometrik pasportlar rasmiylashtirilgan, 983 nafar shaxsga fuqarolik pasportlari rasmiylashtirilish jarayonida. COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar doirasida AQSh hukumati Taraqqiyot agentligi orqali O'zbekistonga qo'shimcha 3 million dollar ajratadi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, shu bilan AQSh hukumatining O'zbekistonda koronavirusga qarshi sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashda ko'rsatgan bevosita yordami 5.192 million dollarga yetadi. Buning taxminan 3.8 millioni esa USAID hissasiga to'g'ri keladi. Qayd etilishicha, USAID ushbu qo'shimcha mablag'ni koronavirusga qarshi kurash va uni nazorat qilishda laboratoriyalar hamda sog'liqni saqlash xodimlari imkoniyatini kengaytirishni davom ettirishga sarflaydi. USAID'ning O'zbekistondagi dasturlari keng ko'lamli test o'tkazish uchun laboratoriya tizimlarini tayyorlash hamda virus yuqtirib olgan bemorlarga oid holatni yaxshilashga ham yordam beryapti. Pokistonda Karachi aeroportidan uncha uzoq bo'lmagan joyda Pokiston xalqaro havo yo'llari aviashirkatining yo'lovchi uchog'i qulab tushdi. Reuters agentligining yozishicha, uchoq bortida 99 yo'lovchi va 8 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Mahalliy nashrlarga ko'ra, Airbus A320 uchog'i Karachiga Lahor shahridan uchib kelayotgan bo'lgan. Uchoq qo'nishga taqriban 1 daqiqa qolganda qulagan. GeoTV xabariga muvofiq, uchoq qulagan yerda bir necha uyga shikast yetgan. Hodisa joyiga pokistonlik harbiylar va maxsus xizmat xodimlari yo'l olgan. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov koronavirusda gumonlanmoqda. U Moskvadagi kasalxonalarning biriga samolyotda olib kelingan. Bu haqda 21 may kuni Baza va Interfax xabar berdi. Biroq mazkur xabarning rasmiy tasdig'i yo'q. Interfax Moskva tibbiyot doiralariga yaqin manbaga tayanib xabar bergan. TASS manbasi ham Qodirov tibbiyot xodimlari nazorati ostida, unga koronavirus yuqqani gumon qilinyapti deb aytgan. Baza Qodirovning o'pkasiga zarar yetgani haqida yozdi. Dastlab u shamollagani taxmin qilingan, lekin kundan-kunga uning ahvoli yomonlashgan. Avvalroq Qodirov bilan birga Checheniston sog'liqni saqlash vaziri Elxan Sulaymanov ham kasalxonaga yotqizilganini norasmiy manbalar xabar qilgan edilar. 21 may kuni Markaziy Osiyo mamlakatlari va Rossiya tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlari video konferens aloqa shaklida koronavirusga qarshi kurash ishlarini muvofiqlashtirish masalasini muhokama qildi. Yig'ilishda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlari ishtirok etgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
DXX mansabga sovuqqonlik bilan qarashda gumonlanayotgan Sardoba suv ombori direktorini hibsga oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sardoba suv omborida 1 may kuni yuzaga chiqqan texnogen falokat yuzasidan jinoyat ishi tergovini olib borayotgan Davlat xavfsizlik xizmati 19 may kuni Sardoba suv ombori obyektlaridan foydalanish va rivojlanish direksiyasi boshlig'i Faxriddin Danaboyevni hibsga oldi. DXX o'sha kuniyoq mazkur direksiya qarashli bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari shirkati rahbariyatiga bu haqda yuborgan xabarnoma nusxasi ozodlikka sizdirildi. Rasmiy bildiruvda yozilishicha 33 yashar asli jizzaxlik Danaboyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 207-moddasi 3-qismi A bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanmoqda. Mansabga sovuqqonlik bilan qarash deb nomlangan 207-modda bu jinoyatni davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsining o'z vazifalariga loyiqatlik yoki vijdonsizlarcha munosabatda bo'lishi oqibatida ularni bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi, fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lish sifatida tasniflaydi. Bu moddaning 3-qismi A bandi odam o'lishiga sabab bo'lgan holatni nazarda tutadi. Bu ayb mahkamada o'z isbotini topsa, sudlanuvchini muayyan huquqdan mahrum qilib, 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolashni ko'zda tutadi. Jamoatchilikka taqdim etilgan rasmiy xabarga ko'ra, Sardoba suv ombori to'g'onning yorilishi ortidan boshlangan toshqin oqibatida 6 odam nobud bo'ldi. 19 may kuni hibsga olingan Danaboyev DXX tergov hibsxonasida saqlanmoqda. 17 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onning yorilishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi haqida jamoatchilikka ilk bor ma'lumot bergan Bosh prokuratura matbuot kotibi 16 mayga qadar bu ish doirasida 170 shaxsning so'roq qilinganini bildirgan edi. Rasmiy bayonotda so'ralganlar kimligi, mazkur ish doirasida hibsga olishlar bo'lgan bo'lmagani haqida ma'lumot berilmadi. Bundan esa Sardoba suv ombori direktori Faxriddin Danaboyevning mazkur ish doirasida hibsga olingan ilk mulozim ekanini taxmin qilish mumkin. 16 may kuni Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Sardoba ishi bo'yicha tergov loyihasidagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar va tabiiy ofat kabi 4 versiyani ko'rib chiqayotganini ham bildirdi. Sardobadagi texnogen falokat ortidan berilgan 3 may kungi ilk rasmiy bayonotida Bosh prokuratura voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 207-moddasi 1-qismi, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash va 258-moddasi 2-qismi B bandi, tog' kon, qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirganida. Rasmiy xabarda jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlarini olib borish DXX organlariga yuklatilgani ham aytilgan edi. 16 may kungi rasmiy bayonotda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlarini DXX bilan birgalikda Ichki ishlar vazirligining malakali va tajribali xodimlaridan iborat tezkor tergov guruhi olib borayotgani, unga 25dan ziyod mutaxassislar, xususan gidrotexnika inshootlarini qurish va ekspluatatsiya qilish sohasi ekspertlari jalb qilingani ham aytildi. Bu mutaxassislarning kimligi haqida hozircha ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo Sardoba falokati sabablarini o'rganish bo'yicha prezident farmoyishi bilan tuzilgan hukumat komissiyasi tarkibiga uning bosh pudratchisi va qurilish tepasida turgan asosiy mulozim, hozirda O'zgidroenergiya rahbari Abdug'oni Sanginov ham kiritilgan. Ozodlikka Faxriddin Danaboyevning DXX tomonidan hibsga olingani haqidagi rasmiy bildiruvni taqdim etgan mulozim, dastlabki hibslar Sardoba ishining qaysi yo'nalishdan ketishidan darakchi bo'lishi mumkinligini bildirdi. Danaboyev 2019 yil 1 fevralda suv ombori direktorligiga tayinlangan. Danaboyevning bilishimcha Sardoba suv ombori uning to'g'oni qurilishiga bevosita aloqasi yo'q. U faqat eksploatatsiya uchun mas'ul bo'lgan. Balki uni to'g'on xavfsizligini yaxshi nazorat qilmaslik, aholini oldindan ogohlantirmaslik yoki tegishli perimetrlarda kameralar qo'ymaganlikda ayblash mumkindir. Ammo mantiqdan kelib chiqilsa, to'g'on yorilishi uchun suv ombori direktori emas, uni loyihalashtirganlar va qurganlar javob berishi kerak emasmi? Danaboyevning qamalishi jinoyat ishi Sardobadagi fojianing asl va tepada o'tirgan katta aybdorlari qolib, peshkalarni jazolash bilan yakun topadi degan skeptik izmni kuchaytirmoqda, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan tergov jarayonidan bilvosita xabardor mulozim. Sardoba falokati sabablarini o'rganish komissiyasiga uning tepasida turgan asosiy davlat mulozimi Abdug'oni Sanginovning kiritilgani xabari ortidan mahalliy matbuot va blogerlar, qolaversa ijtimoiy tarmoqdagi faollar ayni shu xavotirni bildirib kelmoqda. Bu ishonchsizlikka bilvosita javob bergan prezident Mirziyoyev 5 may kungi yig'ilishda Sardoba aybdorlari kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi deb va'da berdi. Oradan 10 kun o'tib, 15 mayda falokat tufayli bor yo'g'idan ayrilgan sirdaryoliklar bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev Sardoba suv omboridagi texnogen ofatni tahlil etish uchun Fransiya, Turkiya va Rossiya kabi mamlakatlardan dunyoning yetakchi ekspertlari taklif etilishi va ular voqeaga xolisona baho berishini ma'lum qildi. Bunday hodisa takrorlanmasligi uchun tekshiruv muhimligini ta'kidlagan Mirziyoyev bu ekspertlarning qachon va qaysi maqomda jalb etilishini ochiqlamadi.
O'zbekiston salomatlik.
Aholi orasida koronavirus aniqlangani paxtachiliklarni xavotirga solmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida bir odamda koronavirus holati aniqlanishi ortidan bemor yashaydigan Jona mahalla fuqarolar yig'ini karantinga olindi. Paxtachi tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bemor keksa yoshdagi nogirondir. U virusni Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonada 17 may kuni yuqtirib olgan. Hozir bemorga qo'shib uning 10 qarindoshi ham karantinga olingan. Jona va unga qo'shni mahallalarda yashovchilar Ozodlikka karantin virus aniqlanganidan 2 kun o'tib boshlangani, bemor virusni yuqtirganidan so'ng ham mahallada yurganini bildirdi. Bu holat, qolaversa mahalliy rasmiylarning aholiga o'z vaqtida to'g'ri ma'lumot bermayotgani, paxtachiliklarning ozodlikka aytishicha aholini xavotirga solib qo'ygan. Jona mahalla fuqarolar yig'inida yashovchilardan birining aytishicha, 18 may kuni oqshom mahallasidagi nogiron pensionerni unda koronavirus aniqlanganini aytib, tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketishgan. Suhbatdoshning aytishicha, 19 may kuni bu pensionerni oila a'zolari va qo'shnilardan iborat kattagina guruh karantin zonasiga olingan. 18 maydan 19 mayga o'tar kechasi bu kishini olib ketishdi. Ertasi kuni oilasi, qo'shnilarini olib ketishdi. Shundan keyin Jona mahallasiga kirish chiqish yo'llariga beton bloklar qo'yishdi. Milliy gvardiya harbiylari kelib yopib tashladi. Hozir qimirlamay uyda o'tiribmiz. Kim ko'chaga chiqsa olib ketishyapti. Bu mahallaga qo'shni Dabusiya mahalla fuqarolar yig'inidagi yashaydigan yana bir paxtachilikning aytishicha 20 may kuni Jona mahallasidagi bozorlar va ovqatlanish muassasalari ham yopildi. Ikkala suhbatdosh 20 maydan boshlangan karantinning kech joriy qilinganidan xavotir bildirdi. Virus borligini 18 may kuni bilishgan, lekin karantin 2 kun o'tib boshlandi. 19 may kuni Jonadagi bir chuqurlik joyda mol bozori bor, seshanba mol bozori deyishadi. Shu bozor lim-molim odam bilan o'tdi. Chorshanba kuni ham Jonada buyum va oziq-ovqat bozoriga rosa odam yig'ildi. Men bozorga bordim chorshanba kuni. 11:30 da kelib odamlarni tarqatishni boshladi. Juda kechda, men hozir qo'rqqanimdan qimirlamay uyda o'tiribman. Yosh bolalarim bor. Nega bular bunaqa sovuqqon? Nega xalqni bunaqa xavotirga qo'yadi, dedi Dabusiyalik tadbirkor. Paxtachiliklarning ozodlikka aytishicha, Jona mahallasida virus aniqlangan bemor bilan aloqada bo'lganlar orasida mahallada tanilgan taksi haydovchisi ham bor va karantinga olinishi arafasida ham uning tuman markaziga odam tashiyotganini ko'rishgan. Ozodlik bu xavotirlar ortidan Paxtachi tumanidagi koronavirusga qarshi kurash shtabiga bog'landi. Shtabning o'zini tanishtirmagan xodimasi Jona mahallasidagi vaziyat borasida faqat Paxtachi tumani tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Shavkat Jabborovdan ulardan ma'lumot olish mumkinligini aytdi. Shavkat Jabborov ayni paytda joylarda nazorat ishlarini olib borayotgani, Jona mahallasidagi vaziyatga doir savollarga esa tuman ichki ishlar bo'limi qoshida ishlab turgan shtabga qaytgach, raqamlar asosida javob berishini aytdi va 1 soatdan so'ng qayta bog'lanishni so'radi. Bosh shifokorga 1 soatdan so'ng ham, 2-5 soatdan so'ng ham bog'lanib bo'lmadi. Telefon raqami kun davomida o'chiq qoldi. Paxtachi tumani hokimligining ismi ochiqlanmayotgan rasmiysi bergan ma'lumotga ko'ra, nogiron pensioner ushbu virusni 17 may kuni Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonaga borgan vaqtida yuqtirib kelgan. Samarqand qizil zona bo'lgani uchun shahardan shifokor bemorlarga qon quyish uchun Kattaqo'rg'on tumaniga maxsus kelgan. O'sha shifokorda virus bo'lgan. 17 may kuni bizning tumandan 3 kishi bu shifokorning qabuliga borgan. Ikkitasida negativ. Shu jonida yashaydigan nogiron fuqaromizda pozitiv chiqqan. Bizga 18 may kuni xabar qilishdi. O'sha kuniyoq bu kishini shifoxonaga jo'natdik Samarqandga. Oilasi va yaqinlaridan 10 kishi karantinda. Jonani ham yopib qattiq qo'riqlayapmiz hozir. Bu Samarqand viloyatida aholi orasida koronavirus aniqlanganiga oid ikkinchi holatdir. Samarqand viloyat prokuraturasi 14 may kuni tuman kasalxonalaridan birida bo'lim mudiri bo'lib ishlagan shifokorning 34 ta odamga koronavirus yuqtirganlikda ayblangani haqida xabar bergan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov jinoyat ishini bekor qilishni so'rab bosh prokurorga murojaat qilgach, 18 may kuni bu ish bekor qilindi. Ayni paytda Ozodlik gaplashgan paxtachiliklarga ko'ra, Jona mahallasidagi vaziyat bo'yicha aholiga to'g'ri, tezkor ma'lumot berilmayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Samarqand viloyati qizil zona misol uchun, lekin karantinga qat'iy amal qilinmayapti. Odamlar bemalol paxtachidan Samarqand shahriga borib kelib yuribdi-da. Qo'shni Kattaqo'rg'onda ham virus aniqlangan deyishdi. U yoqqa ham yo'l bemalol. Paxtachi tumani markaziga borsangiz, hamma yoqda odam gavjum, tiqilinch. Mana hozir aholi orasida yurganlardan virus chiqib turibdi. Rahbarlar juda loqayt va sovuqqon. Paxtachida vaziyat nazoratdan chiqib ketdi deb qo'rqyapman. Lekin bular odamlarga ma'lumot bermaydi. Shunga vahima kuchayib yotibdi. Koronavirus mayli, boshqa oddiy muammo bilan borsangiz ham eshitishmaydi, dedi paxtachilik tadbirkor.
Ozodlik.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryo viloyati Kitob tumani majburiy ijro byurosining ozodlikka bog'langan xodimlari koronavirus karantini bois o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilganliklari, ish haqi to'lanmagan holda yakshanba kunlari ham ishlashga majburlanayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik gaplashgan MIB xodimlari iddiosiga ko'ra, ularga bu ta'til davrida ishlaganliklari uchun oylik yozilmasligi og'zaki tarzda ochiq aytilgan. Kitob tumani majburiy byurosi boshlig'i Serob Olimov esa 20 may kuni o'z xodimlarining bu ularga javob berishni istamadi va telefonni o'chirib qo'ydi. MIB matbuot xizmati esa bu jarayonning qonunchilik asosida bo'layotgani, kitoblik MIBchilar e'tirozi o'rganilishini bildirdi. 21 may kuni ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan Kitob tumani MIB xodimiga ko'ra, o'zi va hamkasblari 24 martdan ish haqi saqlanmagan holda o'z hisobidan ta'tilga chiqarilgan. Aytilishicha, joriy oy boshida ta'til 1 iyungacha uzaytirilgan, ammo 15 may kuni ular qayta ishga chaqirtirilib, kommunal qarzlarni yig'ishga jalb etilgan. Ishdan haydalish tahlikasi bois anonim qolishni istagan Kitob tuman MIB xodimining aytishicha, ularga ta'til davrida ishlaganliklari uchun oylik yozilmasligi og'zaki tarzda aytilgan. Ta'til 1 iyungacha kushda qolyapti. Ishlagan namozga oylik yozilmaydi. Boshliq 15 may kundan ishga chaqirtirib, kommunal qarzlarni yig'ishga jo'natyapti, deydi MIB xodimi. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi, koronavirus karantini sharoitida qarzdorlikni undirish bo'yicha bajarib bo'lmaydigan reja qo'yilayotganini ham aytdi. Hozir svetni to'lamasa penya yo'q. Svetni o'chirib ham qo'ya olmaysiz. Bekorga uyma-uy yuribmiz. Boshliq esa 41 million so'mlik plan qo'yib, bizni yakshanba kunlari ham ishlashga majburlayapti. Hujjatda esa hammamiz 1 iyungacha o'z hisobimizdan, o'z ixtiyorimizga ko'ra mehnat ta'tiliga chiqarilganmiz, dedi MIB xodimi. Ozodlik MIB xodimlarining bu iddaolari yuzasidan Kitob tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Serob Alimovga bog'landi. Alimov ozodlik savolini eshitishi bilan aloqani uzib qo'ydi. Kitob MIBining kommunal to'lovlar bo'yicha boshlig'i Baxtiyor Meyliyev esa ishchilarga koronavirus sharoitida o'z ixtiyoriga ko'ra o'z hisobidan ta'tilga chiqishlari tavsiya etilganini bildirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining ozodlik 21 may kuni suhbatlashgan mulozimi, hozirda bo'limlardagi xodimlarning o'z hisobidan ta'tilga chiqishi bilan bog'liq vaziyat, shuningdek ishga qaytish istagini bildirayotgan xodimlar murojaatlari o'rganilayotganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan inspektorlar esa ishdan haydalish taqdiri ostida majburiy ta'tilga chiqishga majbur bo'layotganliklarini bildirganlar. Ozodlikka mamlakatdagi boshqa mebchilardan ham shu mazmundagi xabarlar kelgan. Xususan aprel oyi boshida majburiy ijro byurosining Chirchiq shahar bo'limida xodimlari o'z hisobidan majburiy mehnat ta'tiliga chiqarilgani va oqibatda iqtisodiy qiyin ahvolga tushib qolganliklari haqida Ozodlikka xabar berishgan edi. Ozodlik xabari ortidan majburiy ijro byurosi ushbu holat yuzasidan Chirchiq tumani MIB rahbarlari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilganini bildirgandi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 150-moddasining 1-qismiga binoan xodimning arizasiga ko'ra unga ish haqi saqlanmagan holda ta'til berilishi mumkin. Uning davomiyligi xodim va ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga ko'ra belgilanishi lozim deyilgan qonunda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati Beshariq tumani Oqtovuq qishlog'ida yashovchi 10 va 12 yoshdagi opa-singil Komilvalar ayni kunlarda oziq-ovqatdan qiynalmoqda. Qizchalarning onasi Shahnoza Hojimuratovaning Ozod mikrofonga aytishicha, uning o'zi pul ishlash uchun Turkiyaga borgan. Biroq karantin bois 3 oydan beri ishsiz qolib, qizlariga pul jo'nata olmayapti. Shahnoza Hojimuratova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Turkiyada men hozir bolalarim pulga qiynalib turibdi. Kecha telefon qilyapti. Oyjon, bizni yegan hech narsamiz yo'q. Pulimiz qolmagan, och o'tiribmiz, deyapti. Qo'lida non olish uchun ham hech qanaqa puli yo'q hozir. Telefon qilib, oyjon, non olishga pulimiz yo'q, och o'tiribmiz, deyapti.
Siz o'zingiz Turkiyadasiz?
O'zim Turkiyadaman. Uy-joyim yo'q. Ota-onamning uyidaman. Turmush o'rtog'imdan ajrashganman. Shu uyni olaman deb Damaskda, dam Turkiyada yuribman. Ikkita qizim bor. Turkiyadaman. Uy-joyim yo'q. O'sha uchun Turkiyada yuribman.
Hozir Turkiyada karantinda o'tiribsiz.
Karantinda o'tiribman 3 oydan beri. Ishlar ochilgan, ishlar yopilib ketgan mana.
Demak, 3 oydan beri bolalaringizga pul jo'nata olmadingiz.
Yo'q, pul jo'nataman. Pul umuman jo'natilganim yo'q.
Bolalar kim bilan? Onangizni, buvisini
oldi. Onam bilan edi. Onam bilan edi. Onam mazasi yo'q, baytiga uchib qopti.
Hozir kim?
Singlim bilan. Singlim bilan o'tiribdi. Singlim ham endi hozir bolnichada hamshira bo'lib ishlaydi. Uni hovliga katta emas. Arzimagan bir oyda 2 marta dejurga boradi singlim. U arzimagan pul bo'ladi. Nima bo'ladi u?
Hozir mana karantin boshlangandan keyin turli xil xayriya aksiyalari o'tyapti. Saxovat va ko'mak jamg'armasi tashkil qilindi. Shu karantinda qiynalganlarga yordam beryapti. Siz oilangizga yordam so'ramadingizmi?
Produktlar yetib ketdi.
Qachon berishdi?
Sizlar bir hafta oldinmi? Men ularga ham sizlarga yozganimdan keyin hokimiyatdan odam kelib, kartoshka, piyoz, tuxum, makaron yog' berib ketgan. 1 litr yog'.
Karantin
hech qanaqa yordam kelgan yo'q.
Demak, karantin bo'lgandan beri bir marta yordam oldingiz. U ham ozodlikka yozganingizdan keyin.
Ha, xuddi shunaqa. U ozodlikka yozganimdan keyin majbur qoldim, qanaqa qilib nima qilishni bilmadim. Oxiri sizlarga yozganman, o'sha hokimiyatdan kelib shu narsalar, arzimagan narsalar berib ketgan. Unday hech qanaqa pul mul.
Mahalla yig'ini biladimi shu bolalaringizni yolg'iz qo'yganini?
Biladi. O'sha mahalla kelib, o'sha kartoshka, piyoz yog' tashab ketgan, hokimiyat odam degan shuni tashab ketgan. Biladi.
Ular nima deyishgan? O'sha olib kelganida bu bir martalik bo'ldi, sizlarga boshqa berilmaydi degan gapdan
keyin qanday? Uni bilmayman, shu produktdan narsalar tashab ketdi. U ham mana sizlar yozganlarki, ertasi kuni ertalabda hokimiyatdan odam kelib tashab ketgan.
Hozir endi bolalaringiz nima qilyapti? O'sha singlingiz ham kam oylik topsa, hozir karantinda o'tirganlarning ko'pchiligi o'sha iqtisodiy jihatdan qiynalyapti, chunki ishlab pul topmagani uchun. Sizni oilada nima yeb ichyapti bolalar? Nima yeb ichyapti?
Qarzga narsa olib ketdi, do'konlarda mana yonimizda kichkina magazinlar bor. O'zlari ochgan. Ana shu yerdan qarz bor, yeb o'tiribdi ekan. Ba'zi bir joylar bermaydi, qarzga bermaydi. Bir-ikki joyga borganingizda qarzga bermayman debdi.
Uzru, bolalarning otasichi?
Otasi hech qanaqa yordam bermaydi. 3 yil bo'ldi alimentga berganimga, bir so'm pul olganim yo'q. 3 yil bo'ldi alimentga berganimga. Uyga borganimda APTga murojaat ham qildim. Nima, xat keldi dedi. Bundan keyin hech qanaqa foydasi bo'lmadi. Epitga murojaat qilganim bilan 3 yil bo'ldi. Alimentga berganman. Aliment pulini ololganim yo'q. 1 so'm ololganim. Ichki qo'shni yordam bersam, otasi yordam bersa, mana nima bo'lardi? Bolalar yeb-ichib yetsa ham.
Bu bolalaringiz yosh ekan, ularga o'sha bolalar puli olinadimi? Beriladimi?
Olyapti mana 6 oy bo'ldi olganiga. Har 6 oyga berilar ekan. Bir marta yozgandan keyin birinchi marta yozdim, 6 oy olindi. O'shani yeb o'tirgan 250 ming pul nimaga yetadi? Ikkita bolaga.
250 ming har oyga, ha?
Ha, har oyga.
Hozir bermayapti,
qanaqa?
Hozir bermayapti.
Bu bo'y tushmayapti, bilmayman, pul tushmayapti, lekin plastikga pul tushmayo qo'yganmi?
Demak, o'tgan oy olardi. O'tgan oy olgan, bu oy kelmagan.
Olgan, ha. Yo'q, bo'y tushmay yo'q. Ya'ni 250 ming beryapti. 250 ming ham nima bo'ladi? Ikkita bolaga. Men imetda ishlab turganimda ham mayli edi. Hozirdan 3 oydan bu uyda o'tiribman. Meniki xudo biladi, mana qachon ish boshlayman, xudo biladi bu. Mana 4 kun uydan chiqmaymiz. Ko'chaga chiqish umuman mumkin emas, 4 kun. Bir oy mazdan bo'lmadi.
Endi Turkiyada o'zingiz qanday yashayapsiz? 3 oydan beri ishsiz o'tirgan bo'lsangizlar,
karantindan oldin yig'ganimiz bor edi. Yem mana yebishimizga ketdi. Kecha yordam beri degonlarga telefon qildik. Qancha produkt tashab ketdi debdi. 5 litrlik yog, guruch, yoniga ancha narsa qo'shib, 5 ta ayolga tashab ketdi. Bitta kvartira degan ayollarga tashab ketdi. Ishlaganimiz yo'q, uydan bir uyda o'tiribmiz deganimiz shu tashab ketdi. Kecha tashab ketdim mana. Bularni mana yaxshi narsalarni tashab ketdi kecha. Ancha bitta qorobka to'la narsa, yoniga bu narsalarim qo'shgan, yaxshi narsa tashab. Bizni o'zimiz uyga tashagan, kartoshka, piyoz, yog, tuxum tashagan. 1 litr yog.
U qanchaga yetadi degan nimada? Qancha kilo,
necha
kilo?
Qancha yetmaydi mana masalan.
Endi masalan
2 kilo kartoshka, 2 kilo piyoz dedi, bitta paketda makaron dedi, 1 litr yog deyapti.
Endi hozir
bir haftaga yetar mana, bir haftaga bu yetdi desa, bir haftaga yetar.
Turkiyadan ozod mikrofonga bog'langan Shohnoza Hojimurodova bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida yana 2 tuman jangarilardan tozalandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shoin 209 nomli diviziyaning matbuot bo'limining xabar qilishicha, Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjonga qarashli Murdiyon va Mengajek tumanlari jangari toliblardan tozalangan. Mazkur diviziya so'zchisi Muhammad Hanif Rizoyining iddao qilishicha, Juzjon viloyatining qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Murdiyon va Mengajek tumanlari kuni kecha davlat kuchlari tomonidan o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilar ishg'olidan ozod etilgan.
دو منطقه ولسوالی منگجیک و ولایت جوزجان دو ضربه هوایی بالای
مردیان و منگجیک تومنلرده اتکزلگن حربی عملیاتلر نتیجه سده طالبلرگه کت تلفات یدده. افغانستان هوا کچلر حجومه ده کمه ده 20 جنگر قتل اتلده. باشقه 25 ترورچه تنجراحت آلده. مذکور تومنلرده طالبلرنگ حربی قرارگاهلره و ایران تلب مردیان و منگجیک تومنلرنگ اکثریت حدودلردن جنگرلر حیدب چقرلده.
مردیان از وجود حرس افغانای طالب پاکسازی شدند.
رضایی حربی عملیاتلر جرایانه ده تینچه حالگه زرر یت مگنه نیتده. اما محل احاله دولت حربی کچلر هوا حجوملر نتیجه سده تینچه حالگه تلفات یتکنه نیتدلر. محل احاله دن عزیز حاجنین بلدرشه چه دولت کچلر هوا حجوم نتیجه سده بر قشلاغده بر نفر و باشقه بر قشلاغده کمه ده 7 نفر تینچه حال هلاک اتلگن. U davlat kuchlari bilan jangari toliblar o'rtasida yuz bergan otishmalar sabab yuzlab kishi mahalliy aholi o'z uy joylarini tark etib, atrof hududlar jumladan Aqcha tumaniga qochib borishlikka majbur bo'lganlar deydi. Otishmalar sabab o'z uy joylaridan qochib chiqqan mahalliy aholi ahvoli og'ir ekanini bildirgan Aziz Hoji mahalliy hukumatning tegishli idoralaridan mazkur qochqinlarga tez orada insonparvarona yordamlar yetkazib berishlarini so'radi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Mahalliy rasmiylar Murdiyon va Mengajik tumanlari bir necha oylardan beri jangari toliblar nazoratida bo'lganini e'tirof etadilar. Ularga ko'ra jangari toliblar mazkur hududlarda qo'shni Turkmanistonga narkotiklarni kontrabanda qilish bilan mashg'ul bo'lganlar. Bundan taxminan 2 oy oldin davlat kuchlari tomonidan o'tkazilgan bir harbiy amaliyot natijasida Juzjon viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh boshqa bir tumani Xamob jangarilardan ozod qilingan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Qozog'iston chegarasida tranzit kutayotgan 200 ga yaqin o'zbek muhojiri ortga qaytarilishi mumkin. Karantinda pulsiz o'tirgan aholiga kommunal to'lovlarni to'lamasa sudga tortish bilan tahdid qilinmoqda. Toshkent kichik biznesni koronavirusdan davolashga urinmoqda. Fermerlar yeridan ajralib qolishdan qo'rqib, qurt boqishga majbur bo'lmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Orenburg viloyatining Rossiya va Qozog'iston chegarasidagi Mashtakovo chegara nazorat punktida yana 200 dan ziyod o'zbekistonlik Qozog'iston orqali o'tib ketishga yo'l ochilishini kutmoqda. 21 may kuni ozodlikka bog'langan o'zbek muhojirlari formasiz shaxslar palatkalarining mahalliy ma'muriyat qarori bilan kechgacha buzib tashlanishi bois ulardan ortga qaytib ketishni talab qilayotganini bildirdi. Mazkur tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek. Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi lagerda tranzit yo'li ochilishini kutayotgan 200 ga nafar yaqin o'zbek muhojiri Qozog'iston orqali o'tishga ruxsat berilmasa, ortga qaytishga majburlanishi mumkin. 21 may kuni ozodlikka lagerdagilar yuborgan videoda noma'lum shaxs o'zbek muhojirlarga o'zbek tilida kun oxirigacha bu chodirlarning buzib tashlanishi, yo'lning 1-2 oy yana ochilmasligi bois Rossiyaning o'zlari kelgan hududlarga qaytishdan boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Bu xabarni jo'natgan muhojirlar palatkalarning Orenburg oblasti Piromayskiy tumani ma'muriyati qarori bilan 21 may kuni kechga yaqin buzish taraddudi boshlanganini ta'kidladi. 20 dan ziyod palatkada kun kechirayotgan o'zbekistonliklar 20 may kuni ozodlikka yuborgan video murojaatida Toshkent hukumatidan vatanga qaytish uchun Qozog'iston orqali tranzit yo'lini ochib berishini so'radi. Bir hafta bo'ldi o'tirganimizga, bizlar nima qilaylik? Qolganlar ketdi, bizlar oxirgisi. 200 taga yaqin odam qolgan. Bola chaqamiz bor O'zbekistonda, yordam beringlar. Moskvadan kasal yuqmasin deb qochib kelganmiz. Bizga non, suv, palatka, hech narsa kerak emas. Uyga yetib olsak bo'ldi, degan edi o'zbek muhojirlar. Mashtakovo vaqtinchalik lagerda qolayotgan o'zbek muhojirlardan birining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qaytish uchun tranzit yo'lagi ochilishini kutayotganlar orasida ayollar ham bor. Mikroavtobuslarda yurtdoshlarimizni olib ketishdi. Biz sig'madik. Ilinib osilib ketishga ham tayyormiz desak ham qo'ymadi. Hozir palatkalarda yana 200 ga yaqin odam qoldi. Ulardan 10 tasi ayollar. Qandaydir formasiz bir rus odam kelib, Moskvaga qaytib ketdi dedi. Menda pulim yo'q, 2 oydan beri ishsiz yotibman. Qaytib ketganim boshqa variant yo'q. Moskvada kasallik avjida desam, palatkalarni yig'ishtirib tashlashimiz mumkin. Tekin ovqat berilmaydi, pullaringni sotib olasanlar degan gaplar gapirdi. Shu yerdagi 200 ga yaqin odam ro'yxatga olingan edi. Qolganlarni qaytarish voryapti, dedi o'zbek muhojiri. U bir necha kundan beri vaqtinchalik chodirlar joylashgan hududga sovuq tushgani bois muhojirlar ahvoli yanada tanglashganini bildirdi. Kechasi sovuq bo'lyapti, qavat-qavat kiyimlarni kiyib yotibmiz. Markaziy yo'l bo'yidagi palatkalarda oramizda taksichilar yo'q, ular ketib bo'ldi. Moskvaga qayta olmaymiz, ko'chada qolib ketamiz. Bu yerda 16-19 may orasida kelganlar o'tiribdi. Kasallarimiz bor. Mana yonimdagi yigitning tishi og'rib, yuzi shishib ketgan, deydi suhbatdosh. U Bu lagerda kelayotganlar taqdirining nima bo'lishi haqida O'zbekiston mutasaddi idoralarining rasmiy tushuntirish bermayotgani vaziyatni yanada chigallashtirayotganini qo'shimcha qildi. Vaqtinchalik lagerda yashovchilar, yaqin atrofdagi shaharlardagi muhojirlar kuniga bir mahal yegulik yetkazib olib kelayotganini ham bildirdi. O'zbekistonning Tataristondagi bosh konsuli Fariddin Nasliyev 17 may kuni mahalliy matbuotga Qozog'iston chegarasida to'planganlarga O'zbekistonga o'tish uchun istisno tariqasida bir marta ruxsat berilganini gapirgan edi. Fuqarolarga qaytadan murojaat qilmoqchiman. Chegara yopiq va hozir fuqarolarimizni faqat bir marta istisno tariqasida olib o'tayapmiz. Bunday natijaga erishish biz uchun oson bo'lmadi. Fuqarolarimizni O'zbekistonga olib o'tish uchun hukumatimiz Qozog'iston, Rossiya bilan muzokaralar olib bordi. Bu ertaga yana kimdir kelsa o'tkazib yuboramiz degani emas. Qaytmoqchi bo'lgan boshqa fuqarolar chegara yaqiniga kelishsa, ularni o'tkaza olmaymiz. Ular doimiy yoki vaqtinchalik yashash joylariga qaytib turishlarini so'raymiz. Tashkil qilingan charter reyslar uchun ro'yxatdan o'tib, navbati kelganda O'zbekistonga kirib kelishlari mumkin dedi O'zbek konsuli. Ayni suhbatda o'zbekistonliklarning faqat maxsus avtobuslarda kolonna qilib olib o'tilishi, shaxsiy avtomobillarda o'tishga ruxsat yo'qligini ham aytdi Fariddin Nasriyev. O'zbek konsuli Rossiya xususan Tataristonda xorijlik ishchilar uchun yangi ish o'rinlari ochilgani bois o'zbek muhojirlarni Rossiyada qolishga da'vat qilgan edi.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqandning Toyloq tumanida tabiiy gaz va elektr energiyasidan qarzdor aholidan karantin bo'lishiga qaramay qarzlarni to'lash talab qilinmoqda. Majburiy ijro byurosi xodimlari uyma-uy yurib, qarzni to'lash uchun aholiga 5 kun muddat beryapti. Aks holda qarzini to'lamaganlar sudga tortilishidan ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Samarqand viloyati Toyloq tumani Tuyoqli qishlog'i Do'stlik mahallasi 71-chi uyda yashovchi Xomidovlar oilasi ham MIB xodimlari tomonidan ogohlantiruv olganlardan biri. Oila a'zosi 26 yoshli Abdunasir Xomidovga ko'ra, 19 may kuni majburiy ijro byurosining Toyloq tumani bo'limi xodimlari uyga kelib, elektr energiyasidan qarzini 5 kun muddat ichida to'lashni talab qilgan.
5 kun muhlat qo'yib, 324 ming so'm qarzimiz bor ekan, talabnoma berib ketishibdi. Uni 5 kun ichida to'lashdi ekan. 5 kun ichida to'la olmasak, uzib ketishar ekanda ikki akalat taraf to'lar ekanmiz yana qayta to'lash uchun.
Abdunasir karantin sabab uydagilarning hammasi ishsiz o'tirgani bois bu pulni to'lay olmasligini aytadi.
Rasmiy hech qayerda ishlamaydi oilamizda hech kim. Asosan shu chet elga borib ishlab kelamiz Rossiyaga. Endi hozir karantin bo'lgani uchun chiqishga ham iloji yo'q. Bizda shu qovlimga issiqxona qilganman o'zim bir bola qilib, hozirroq bodring ekkanman. Shuni qishloqqa sotib, shundan o'tib turibdi. Shuni hisobiga atak boshqa nima yo'q. Hozir bular bunaqa talabnoma beryapti. Men bu pulni 5 kun ichida topib to'lolmayman, to'g'risida.
Majburiy ijro byurosining Toyloq tuman bo'limi tomonidan Xomidovlar oilasiga berilgan ogohlantiruv xatida talabnoma 5 kun muddatda bajarilmagan taqdirda xonadoningiz tabiiy gaz, elektr energiyasi yoki suv ta'minotidan uzib qo'yilishi hamda qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib ketish xizmati uchun sudga da'vo ariza kiritilishi haqida ogohlantiramiz deyilgan. Inspektor Samadov tomonidan 19 may kuni imzolangan hujjatda agar qarzdorlik qoplanmasa, sudga berishdan tashqari oila a'zolarining turli xizmatlardan foydalanishiga cheklov qo'yilishi ham ta'kidlangan. Yirik bitimlar, ayrim turdagi moliya kredit xizmatlaridan va davlat xizmatlaridan foydalanish huquqingiz cheklanadi deyiladi hujjatda. Abdunasirning hamqishloqlaridan ikki nafari Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda MIB xodimlari tomonidan xuddi shunday ogohlantiruv olganlarini bildirdi. Abdunasir va uning hamqishloqlari qarzdorlik karantin o'tguncha kechiktirib turilsa, keyin pul ishlab hamma qarzni birato'la uzishlarini aytishdi.
Iloji bo'lsa shu kechiktirsa shunga bir ruxsat berishadimi, o'zi ruxsat berishgandi deb eshityapman. Televizorda ham aytishgandi bir necha marta. Shunaqa bo'lsa, uni to'layman, masalan, kim nima qilmaydi, u o'zim ham qarzim bo'lishini xohlamayman Svetdan yo boshqa narsadan. Sharoitim bo'lsa rosti sizlargacha chiqib murojaat qilmasdim, to'lab kelardim. O'zimga ham yaxshi narsa qarzim bo'lmagan, shunda ham to'layman bir baloqa mayda-mayda, lekin 5 kun ichida u pulni to'g'risi topib bera olmaymanda men. O'zi ko'pchilik qiynalib turibdi, men ham shularni qatorida masalan, lekin yordam so'rayotganim yo'q, mahalladan boshqa kiyanim yo'q. O'tkazyapmiz bir baloqa ro'zg'orni, lekin bu 324 000 men 5 kun ichida topib to'lolmayman to'g'risi.
Kommunal to'lovlar undirish bo'yicha Toyloqdagi MIBchilar qo'llayotgan talablar mamlakatning boshqa hududlarida ham kuzatilyaptimi yoki yo'qligi hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Joriy yilning 23 mart kuni Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi karantin payti kechiktirilgan kommunal to'lovlar uchun jarima va penyalar joriy etilmasligi, qarzdor iste'molchilar bo'yicha sudlarga da'vo arizalari kiritilmasligini rasman bildirgan. 20 may kuni Ozodlik bog'langan ushbu vazirlik mas'uli karantin paytidagi kommunal to'lovlar uchun imtiyozlarning elektr va tabiiy gazga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Karantin paytidagi kommunal to'lovlar uchun imtiyozlar faqat ichimlik suv, kanalizatsiya va issiqlik ta'minotiga tegishli. Bizning vazirlik tabiiy gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlarni zimmasiga olmagan dedi. Matbuotga gapirish vakolatli yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan vazirlik xodimi. Majburiy ijro byurosi direktor o'rinbosari Shavkat Haydarov 26 mart kuni AUKada o'tgan brifingda elektr va tabiiy gaz uchun hech qanday imtiyoz berilmasligini ta'kidlagan edi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda kichik tadbirkorlik subyektlari joriy yilning 1-iyunidan 1-sentyabrgacha mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'lashdan ozod qilindi. Bu koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston prezidenti 18 mayda imzolagan farmonda belgilab qo'yilgan choralardan biridir. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident farmonni imzolagan kunning ertasi, 19 mayda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining yig'ilish haqidagi hisobotidagi sartarosh, etikdo'z, novoy, temirchi, duradgor, tikuvchi, taksist, tarjimon, dizayner, kompyuter dasturchisi kabilar uchun quvonchli xabar budir. O'zini o'zi band qilgan 60 ziyod kasb egalari daromad solig'idan ozod qilinadi. Mazkur imtiyozdan foydalanish uchun telefon orqali soliq idoralarini xabardor qilish kifoya. Iqtisodiy tahlillari bilan tanilgan bloger Bakiro o'zining Telegram kanalida hukumatning bu chorasini sharhlar ekan yozdi. Ayniqsa, O'zbekistonimizda taksichilik qilib bola-chaqa boqayotgan, birovga og'iri tushmaydigan, lekin soliqchi, Melisa va Daryo Transdagilarning asosiy o'ljasiga aylangan 100 minglab fuqarolarimizning mushkuli oson bo'lgani uchun juda ham xursandman. Ayni paytda bloger Bakiro yana bir postida o'zini o'zi ish bilan ta'minlaganlarga berilayotgan imtiyoz aslida yangi gap emasligini eslatdi. O'zini o'zi band qilish tartibida mehnat faoliyatini amalga oshirish natijasida olingan daromadlardan daromad solig'i undirilmasligi o'tgan yili qabul qilingan hukumat qarorida belgilangan ekan va bu qoidalar yangi tahrirdagi soliq kodeksiga ham kiritilgan. Ya'ni o'zini o'zi band qilgan shaxslarning mehnat faoliyati natijasida olingan daromadlar jami daromadlar tarkibiga kiritilmaydi. Iqtisodchi bloger hukumat tasdiqlagan ro'yxatga ko'ra, o'zini o'zi band qilgan faoliyat turlari hozirda 24 taligini xabar qilar ekan, prezidentning kechagi topshirig'idan keyin mana shu ro'yxat 60 tagacha ko'paytirilishi mumkin deb hisoblashini bildirgan. Prezidentning 18 maydagi farmoni va 19 maydagi yig'ilishdagi chiqishlarida juda ko'p raqamlar keltirildi. O'sha raqamlardan ba'zilari mana bu parchada keltirilgan. 500 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektlari va 100 mingga yaqin aholiga qo'shimcha 1.7 trillion so'mlik ko'mak beriladi. 1.7 trillion so'm taqriban 170 million AQSh dollaridir. Katta pul. Biroq u qancha katta ko'rinmasin, 500 mingdan ortiq tadbirkor va 100 mingga yaqin aholiga taqsimlansa, katta pulligi qolmaydi. Bas, shunday ekan, bu pulga biznes qilib bo'ladimi? Hisob-kitobdan paydo bo'lgan shubhamizga javoban iqtisodchi olim Safarboy Baev bunday dedi. Siz nega bu pulni teng taqsimlaydi deb o'ylayapsiz? Birovga 600 dollar, boshqasiga 10 dollar berar. Lekin bir narsaga ahamiyat berishingiz kerak. O'zbekiston hukumatı bu pullarni yeb ketishga berayotgani yo'q. Biznesni to'xtatmaslik uchun beryapti. Ertaga bu pulning hisob-kitobi so'raladi. Davlat rahbari matbuot xizmatining 19-mayda o'tkazilgan video selektor yig'ilishiga doir hisobotida mana bunday deyilgan. Pandemiya tufayli kambag'al aholi va ishsizlar soni oshishi, oilalar daromadi kamayishi tayin. Shu sababli qisqa fursatda yangi ish o'rinlari yaratish uchun kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni faol qo'llab-quvvatlash zarur. Prezident 19-mayda o'tkazgan yig'ilishdan 2 oy oldin 19-martda Gazeta.uz o'zbekistonlik iqtisodchi, Medisindagi Winkonsin universiteti doktoranti Begzod Hoshimovning maqolasini bosgan edi. Iqtisodchi olim koronavirus tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy bo'hrondan chiqish choralari sifatida shu paytgacha ham imtiyozlardan foydalanib kelgan ba'zi davlat korporatsiyalarini qo'llab-quvvatlamaslik kerakligidan ogohlantirgan. Begzod Hoshimov aholiga to'g'ridan-to'g'ri pulli yordam ko'rsatish orqali iste'molni rag'batlantirishni tavsiya etgan edi. Iqtisodchi fikricha, agar mamlakatdagi 5 million xonadonning har biriga 100 dollarga teng pul tarqatilsa, bu pullar ertasigayoq bozorga qaytib boradi va iqtisodiyot mashinasi yurib ketadi. Majburiy mehnat.
Fermerlar yeridan ajralib qolishdan qo'rqib, qurt boqishga majbur bo'lmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Shu kunlarda rasmiy matbuot Surxondaryodagi pillakorlarning rejani bajargani haqida xabar qilmoqda. O'zbekiston Qishloq xo'jalik vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, bu yil mamlakatda 21 ming tonna pilla yetishtirish rejalangan va bu o'tgan yildagiga nisbatan 2 tonna ko'pdir. Ozodlik suhbatlashgan pillakorlar pilla faqat daromad keltirmaydigan majburiyat ekani va undan kelgan pul sarflangan mehnat va xarajatni qoplamasligini, fermerlar esa yeridan ajralib qolishidan qo'rqibgina qurt boqishga majbur bo'layotganligini ta'kidlashdi. O'zbekistonda yetishtirilgan pilla AQSh Mehnat vazirligining qora ro'yxatiga kiritilgan. Bu ro'yxatga ko'ra o'zbek pillasi majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan. Rasmiy statistikaga ko'ra O'zbekistonda yetishtirilgan pillaning 80% Qoraqalpog'istonning Amudaryo, Ellikqal'a va To'rtko'l tumanlari hissasiga to'g'ri keladi. Ellikqal'a tumanidagi 60 yashar fermer ozodlik bilan suhbatda pillani bo'yinturuq deb atadi. Mening ixtiyorimda bo'lganda pillani boqmas edim. Pilladan pul olib orttirgan hech narsam yo'q, foydasi yo'q. O'tgan yili 28 kun yugurdim pillaning ortidan, lekin navxon qurti o'lib qoldi. Bir menda bo'lmadi bu narsa. Hammaning pillasi o'ldi. Pulla topshira olmadim. O'tgan yili, bu yil o'tgan yilgi qarz pullarning o'rnini to'ldirib berasiz deb turishibdi. O'tgan yilgini to'ldirsak, bu yil nima bo'ladi? Yana qarz bo'lib qolamanmi? Erim Moskvada karantin bo'lgani uchun 3 oydan beri 1 so'm yubormaydi. Bu yerda men o'tgan yilgi qarzim uchun pulla boqib o'tiribman. Boqmasam yerimni olib qo'yishadi, dedi fermer ayol. Farg'ona viloyat 3-ko'prik tumanidagi 40 yashar fermer yigit ham ozodlik bilan suhbatda pilla boqishning koni zarar ekanligini ta'kidladi. Pillaning narxi yuqori bo'lsa, yetishtirish mumkindir, ammo hozirgi sharoitda bu bahoga yetishtirish umuman befoyda. Tinchgina paxtamizni ekib, bug'doyimizni sug'orib yurganimiz yaxshi, dedi suhbatdosh. O'zbekistonda pillachilik bo'yicha hisobot chiqargan Germaniyadagi inson huquqlari bo'yicha O'zbek forum tashkiloti vakili Lin Schweisfurt ularning bilan suhbatda O'zbekiston hukumatı qishloq aholisining kambag'alligidan foydalanib, ularni pilla ishlab chiqarishga majburan jalb qilayotganligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, agar davlat aralashmasa, pilla oddiy aholi uchun yaxshi daromad manbai bo'lishi mumkin. Hindiston kabi rivojlangan mamlakatlarda ipak qurti pilla yetishtirish qishloq aholisiga, ayniqsa ayollarga qo'shimcha daromad imkoniyatini yaratadi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Qishloq xo'jalik vazirligining pilla yetishtirish bo'yicha mulozimi Qahhor Yovqoshdiyev ozodlik bilan suhbatda pillachilikdagi majburiy mehnatga oid bu tanqidlarni rad etdi. Hech kim majburlanmaydi, o'z ixtiyor bilan pilla boqishadi. Ularga biriktirilgan tuzorlardagi tomchilab sug'orish joriy qilinsa, davlat subsidiya ham beradi. Bu yil pilla boquvchilarga qator imtiyozlar berildi, qurt boquvchilar soliqdan ozod qilindi, pillani boqish uchun ketgan har bir oy bir yilga tenglashtirilib stajga qo'shiladi. Xarid narxi O'zbek ipak sanoat uyushmasi belgilangan narxga ko'ra kilosiga 24 ming so'm, bu umumiy narx. Birinchi sort pillaning bahosi 34 ming so'm. Bu o'z navbatida aholi uchun qo'shimcha daromad topish uchun imkoniyat. Pul tarozining yonida darhol sanab beriladi, dedi suhbatdosh. Ularga suhbatlashgan Farg'ona viloyati 3-ko'prik tumanidagi fermer 20-yilgi pilla hosilini bajargani, ammo cho'ntagi katta pul ko'rmaganini aytadi. 2 quti ipak qurtidan 107 kilo pilla chiqdi. Pillaxonada bizga 1 kilo pilla uchun 20400 so'mdan pul berishdi. Ammo o'sha zahoti qurtning urug'iga deb 270 ming so'mni qaytarib olishdi. Agar o'zimizga yetishtirilganda bepul bo'lardi deyishdi. Mana pullarni topshirdik. Endi bizga va'da qilingan bir oylik ish haqi, ya'ni 700 ming so'mning peshiga tushamiz. Biror hafta o'tsa bandlik bo'limiga borib shu pulni ham surishtirib kelaman. Aslida bizga bu pulni qurt boqayotgan paytimizda berishni aytishgandi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston dunyodagi eng ko'p ipak tolasi yetkazib beruvchi 3 yetakchi davlatdan biri hisoblanadi. Xitoy, Hindiston va O'zbekiston jahon bozoridagi asosiy pilla yetishtiruvchi davlatlardir. O'zbekiston yiliga 11 ming tonna ipak tolasi ishlab chiqaradi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
COVID-19 infeksiyasidan hayotiga tahdid katta bo'lgan va zaruratsiz ko'chaga chiqishi taqiqlangan pensionerlar Xalq bankining Toshkent shahridagi filiali oldida tiqilinch navbatda turibdi. Tafsilotlar bilan Barnoar. Bunday vaziyat bankning Olmazor tuman filiali binosi oldida 19 may kuni tasvirga olingan videoda aks etdi. Video muallifining yozotlikka bildirishicha, u 19 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 12:00 da Xalq banki Olmazor tuman filiali binosi oldida ayni manzaraga guvoh bo'lgan. Videoda ko'plab keksalar ko'rinadi va ular muallifga ko'ra pensiyasini olish uchun navbatda turibdilar. Video muallifi shunday dedi: "Koronavirus shu kattalarimiz uchun xavfli, 80% o'lim bilan tugashi mumkin deb televideniyada vahima qilib yotishibdi. Nega bu keksalar ko'chada? Nega bankda navbatda turibdi? Nega bank bunga yo'l qo'ygan?" dedi pensionerlarning tiqilinch navbatiga guvoh bo'lgan toshkentlik. Xalq bankining Olmazor tumani filialidan voqea guvohi ko'targan savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Toshkent shahridagi bir necha filiallardan olingan javoblarga ko'ra, pensionerlar navbatining paydo bo'lishi pensiya pullarining plastik kartaga o'tkazilishi bilanoq boshlangan. 13 maydan plastik karta orqali pensiya to'lov tizimi bekor qilingach esa ahvol yanada og'irlashgan. Shuning 14 aprelda mamlakatda hanuz amalda bo'lgan karantin chora-tadbirlariga mas'ul hukumat maxsus komissiyasi karantin tartibini saqlash maqsadida pensiya pullarini plastik kartaga o'tkazishga qaror qilgan va keksalarga Humo karta tarqatilgan edi. Xalq bankining ma'lum qilishicha, o'sha kezda 620 mingga yaqin Humo bank kartasi muomalaga chiqarilib, pensionerlarga berilgan. Biroq 7-8 may kunlari Humo to'lov tizimida jiddiy uzilishlar ro'y bergan. Bundan tashqari, karantin paytida ko'chaga chiqishi taqiqlangan keksalarda plastik kartadagi pulni naqdlashtirish muammosi paydo bo'lgan. Natijada 13 may kungi selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev pensionerlarning murojaatlari hisobga olinib, pensiya pulini karantin qoidalariga to'liq amal qilgan holda yana naqd shaklda tarqatishga qaror qilinganini ma'lum qildi. Xalq banki matbuot kotibi Yunus Boronovning aytishicha, 14 maydan pensiya pulini naqd shaklda uyga yetkazib berish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Ammo shu kunda pensionerlar qo'lida qolgan plastik kartalardagi pulni naqdlashtirish jarayonida shunaqa navbatlar yuzaga kelmoqda. Boronov bilan mikrofon so'z suhbatdan iqtibos. Plastik kartadagi pensiya pulini naqdlashtirish uchun faqat Xalq bankiga borish shart emas. Istalgan tijorat banki ham bu pulni foizsiz naqdlab beradi. Lekin ular faqat Xalq bankiga borishyapti. Oyning boshida haqiqatan ham shunaqa navbatlarni eplab bo'lmay qoldi. Chunki hammasiga bir vaqtda plastik pul tushdi. Ertasiga naqdlash uchun hammasi bankka yig'ila boshladi, dedi Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda Xalq banki matbuot kotibi Yunus Boronov. Uning aytishicha, karantin paytida masofa saqlash uchun ogohlantirish chiziqlari qo'yilgan, lentalar tortilgan, xodimlarga qat'iy ko'rsatma berilgan. Lekin endi odamlar masofa saqlamagani uchun shunaqa tushunmovchiliklar bo'lyapti. Har xil odamlar bor, dedi matbuot kotibi Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda. Yunus Boronovning qo'shimcha qilishicha, 14 maydan beri mamlakat bo'ylab 90% pensionerlarning qo'llariga pensiyalari naqd ko'rinishda yetkazilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Import shakarining bojdan ozod qilinishi ortidan mahalliy shakar zavodlari to'xtash arafasida. Shuhrat Bobojon lavhasi. Angren shahar zavodi ishchilari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqdi. Murojaatda zavod chiqargan shakarning sotilmasdan omborlarda qolayotganidan tashvish bildirildi. Angren shakar zavodining ozodlik suhbatlashgan mulozimi chetdan olib kelingan katta miqdordagi arzon va sifatsiz shakar bozorini to'ldirgan ortidan o'z zavodidagi shakarga talab tushib ketganini aytdi. Mulozimga ko'ra, Angren shakar va Xorazm shakar korxonalarining yopilish oqibatida 2200 kishi ishsiz qolishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi raisi, maslahatchisi, axborot xizmati rahbari Manzura Hasanova Ozodlik bilan suhbatda bu masalada shakar ishlab chiqaruvchilar tashvishi o'rinsizligini ta'kidladi. Angren shahar zavodining ismi aytilmasligini istagan mulozimning Ozodlikka bildirishicha, muammo 3 aprel kuni prezident farmoni bilan chetdan keladigan shakarni bojxona boji va aksiz solig'idan ozod qilingan holda izin berilgani ortidan kelib chiqqan. 2020 yilning 3 aprel kuni prezident koronavirus pandemiyasi davrida aholi iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 5986 sonli farmonni imzoladi. Farmon bilan 20 yil oxiriga qadar O'zbekistonga bojxona boji va aksiz solig'isiz olib kiriladigan oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatiga tayyor shakar ham kiritilgan. Bu qaror qabul qilinishi ortidan juda ko'p miqdorda import shakar o'zbek bozoriga kirib kelgan. Angren shakar zavodi mulozimiga ko'ra, bu o'z navbatida bozor posangisini buzib yuborgan. Bir kunda O'zbekistonning Qozog'istondagi chegarasidan juda katta miqdorda sifatsiz shakar olib kirildi. Bu shakarni Yevropa bozori olmaydi, chunki glyukoza, saxaroza va namlik darajalari bo'yicha standartlarga javob bermaydi. Angren shakar va Xorazm shakar 2017 yildan boshlab Yevropa standartlari bo'yicha sifatli shakar ishlab chiqaradi, ammo yuzaga kelgan holatda xaridorlar mahalliy sifatli shakarni emas, balki savdogarlar olib kelgan arzon shakarni sotib olmoqda. Raqobat muhiti buzildi. Biz Lotin Amerikasidan shakar xomashyosi sotib olamiz. 3 aprel kungi farmon O'zbekistonga shakar olib keladiganlar manfaatinigina ko'zlab qabul qilingan, dedi mulozim. Shakar zavodi mulozimining yana aytishicha, shu kunda Angren shakar va Xorazm shakar zavodlarida ish to'xtamagan va ishchilarga oylik berish uchun bankdan kredit olingan. Ishlab chiqarish hodisa to'xtamadi, lekin sotilmagan shakar omborlarga sig'magani bois ko'chaga olib chiqib taqlayapmiz. Oylikni kredit olib berib turibmiz, lekin chora ko'rilmasa zavod to'xtaydi, dedi. Ozodlik bilan suhbat davomida bu mulozim O'zbekistondagi mavjud 2 shakar zavodi shakarga bo'lgan mamlakat ehtiyojini bemalol ta'minlab bera oladi va chetdan shakar keltiradigan tujjorlarga imtiyoz berishning keragi yo'q degan iddaoni ham tilga oldi. Angren shakar zavodi ishchilari Ozodlikka yo'llagan video tasvirlarda zavod hovlisiga taxlab qo'yilgan shakar qoplaridan tashkil topgan tok ko'rinadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qilingan video murojaatda zavod ishchilari, amaldorlar prezidentimizni aldash orqali o'zlarining cho'ntaklarini o'ylamoqda, deyilgan. Bu iddialar ortidan Ozodlik O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi raisi maslahatchisi Manzura Hasanova bilan suhbatlashdi. Mulozima shakar ishlab chiqaruvchilar tashvishi asossiz ekanini ta'kidladi. Shakar ishlab chiqaruvchilarining tashvishiga asos yo'q. Hozirgi kunda shakar bozori ishtirokchilari uchun teng sharoit yaratilgan, dedi mulozima.
O'zbekiston madaniyat. Shohi Zinda majmuasida 2 maqbara gumbazi yorildi. Bu yerdan maxsus komissiya tuzildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Keyingi bir oy davomida surunkali yomg'ir ortidan Samarqanddagi Shohi Zinda majmuasida 1372 yilda qurilgan Shodimulik og'o maqbarasi hamda Qusam ibn Abbos ziyoratxonasidagi gumbazlarda yoriqlar paydo bo'ldi. Gumbazlardagi yoriqlar uzunligi taxminan 45 sm va 90 sm atrofida ekani aytildi. Jarohat yetgan maqbaralar UNESCO'ning umumjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritilgan hududda joylashtirilgan. 16 may kuni Samarqand viloyat madaniyat meros boshqarmasi xodimlari va restorator mutaxassislaridan tashkil topgan komissiya Shodimlik og'a maqbarasi va Qusam ibn Abbos ziyoratxonasidagi ahvol jiddiy ekanligini aniqladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozim Ozodlikka maqbaralarda yuzaga kelgan yoriqlarni bartaraf qilish ishlari yaqinda boshlanishini ma'lum qildi. Ikkala gumbazdagi yoriq paydo bo'lgani va bu yoriqlar kengayishi obida uchun xatarli ekani haqida 13 may kuni san'atkorlar Telegram tarmog'i orqali o'z xavotirini bildirgan edi. Bu xavotirlar ortidan madaniy meros boshqarmasi tekshiruv boshladi. Madaniyat vazirligi mulozimiga ko'ra, bu yoriqlar paydo bo'lgan binolar mahalliy va xorijiy turistlar uchun xavfli emas. Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros departamenti tomonidan mutaxassislar bilan birgalikda ishchi guruh tashkil etildi. Ishchi guruh tomonidan shaharda joylashgan moddiy madaniy meros obyektlarining tashqi va ichki holati, ular devorlardagi paydo bo'lgan yoriq va boshqa davriy o'zgarishlar yuzasidan aniqlangan holatlar o'rganilmoqda, dedi suhbatdosh. Madaniyat vazirligi murojaatining aytishicha, Samarqand shahridagi yomg'ir va sizot suvlarining qadimiy binolarga zarar ko'rsatmasligi uchun qadimiy kollektorlar tizimi ayni mo'jallarda qayta tiklanishi lozim. Sel oqibatida Samarqanddagi Kulolon mahallasi hududidan oqib o'tuvchi chashma suvi kollektorga sig'masdan shaharning Registon va Dahbet ko'chalari kesishmasi to'planib, obidalarga zarar berdi. Bu suvlarni kollektorlarga taqsim qilib, mavjud xavfni kamaytirsa bo'ladi. Vazirlik murojaatiga ko'ra, bir necha yil oldin barpo etilgan majmuadagi bino va inshootlar restavratsiya, qayta tiklash hamda obodonlashtirish ishlari olib borish rejalangan. Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi qadimshunos rassom G'ayrat Qo'ziboyevning aytishicha 2004 yilda olib borilgan malakasiz ta'mir ortidan obida o'z tarovati va originalligidan mahrum bo'lgan. Shohizindaning faqat nomi qoldi xolos. Mana men sizga jo'natgan suratlarda ham ko'rishingiz mumkin. Bir vaqtlar Shohizinda noma'lum avliyolar mozorlardan iborat sirli maskan bo'lgan. Bugun esa bu yer foyda keltiradigan turistik zonaga aylantirilgan. 900 yillik obida devorlarini teshib, oqintsiz suvlar tizimi uchun zamonaviy alyumin quvurlar o'rnatilgan. Zamonaviy kanalizatsiya luklari esa meni dahshatga soldi. Obida atrofida esa zamonaviy qurilish plitalari yotqizilgan. Turistlarning obidaga kelish yo'li qulay bo'lsin deb qadimiy mozorlarni tekislab buzib tashlashdi. Shohi zindaning asidan nima qolganini bilmayman, dedi san'atshunos G'ayrat Qo'ziboyev.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.